เราอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีคนติเตียนท่านบอกว่าเป็นธรรมดาแต่ว่าคนที่ชี้ก็เสียหายของเราท่านบอกว่าเห็นคนนั้นเหมือนคนที่ชี้คุมทรัพย์ให้เราเพราะถ้าหากว่าเรามีข้อบกพร่องเราเองไม่เห็นเราจะแก้ไขได้อย่างไรคนอื่นเขาเห็นข้อบกพร่องของเราง่ายกว่าเราเพราะฉะนั้นเขายินดีฟังของเขาถ้าเป็นเรื่องจริงเขาก็ยินดีฟังถ้าไม่จริงก็ยินดีฟังเหมือนกันแต่ไม่ต้องเอามาเป็นบทเรียนเพียงแต่ว่าเอาไปเรียนเรื่องของเขาเขาก็เป็นคนประเภทนั้นเราก็ต้องอย่างพระมีสิกขาบทใครจะมาตีเตียนท่านก็แสดงความไม่เคารพไม่ได้เลยแม้จะแสดงความดูถูกนิดหน่อยด้วยสีหน้าอะไรเอ่ยก็ไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้บางทีโอกาสต่อไปคนนั้นก็จะเห็นข้อบกพร่องของเราจริงๆแต่ถ้าหากว่าเราแสดงความไม่เคารพเขาจะพูดกับเราทำไมเขาจะไม่บอกเพราะฉะนั้นยินดีรับเมื่อรับแล้วถ้าหากว่ามันสิ่งที่ไม่จริงไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ทิ้งได้เลยแต่รับด้วยดีเราจึงเปิดโอกาสให้ได้ความรู้ขึ้นมาใหม่ปัญหาในเราเกิดมาในโลกนี้ที่เราเกิดนั้นแสดงว่าใจของเรายังมีข้อบกพร่องไอ้คนที่ไม่มีข้อบกพร่องเขาไม่เกิดเพราะฉันต้องยินดีดูของเราศึกษาของเราจากคนอื่นด้วยแล้วก็อบรมตัวเราเองให้เป็นคนช่างสังเกตด้วยเราจะได้ความรู้ที่แก้ไขปัญหาที่อยู่ในหัวใจของเราได้แม้จะเป็นของเล็กๆน้อยๆก็เท่าว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะเอาใจใส่ประคองเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปก็ได้เพราะฉะนั้นให้ตัดด้วยที่ต้นเหตุนั่นดีที่สุดถ้าเรายินดีฟังก็เปิดโอกาสที่จะได้ความรู้ท่านจึงสอนความเคารพตั้งแต่เบื้องต้นเลยยังคิดดูสิว่าเราเป็นเด็กเราจะรู้เรื่องพระพุทธศาสนายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ท่านพ่อแม่ก็สอนให้กราบให้ไหว้เพื่อจะได้แสดงตัวว่าเป็นคนฉลาดแต่พ่อเฟื่องเคยพูดไว้การเคารพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของคนฉลาดให้จำไว้